Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 7.45 bersama saya Hakim Rahman dan ini tajuk utama. Kuala Lumpur jadi hub syarikat pemula dan industri digital serantau. Malaysia tarik pelaburan berjumlah RM71.4 bilion. Juga pengumuman keputusan SPM 2022 Khamis ini. Dan selepas 4 hari, polis Evo 3 kutip RM16 juta. Baik, kami mulakan dengan laporan mengenai keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 akan diumumkan Khamis ini. Demikian menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan SPM dari sekolah masing-masing bermula jam 10 pagi. Slip keputusan akan dihantar melalui pos bagi calon persendirian atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan. Calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat semakan keputusan melalui kaedah secara dalam talian di pautan myresultsspm.moe.gov.my untuk mendapatkan slip keputusan peperiksaan SPM 2022 mulai 10 pagi pada 8 Jun hingga jam 6 petang pada 14 Jun. Kementerian Ekonomi mengumumkan pelan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat syarikat pemula dan industri digital serantau. Langkah ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk membangunkan sektor-sektor strategik yang bernilai tinggi dan meningkatkan daya saing ekonomi negara.
Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam satu kenyataan berkata tiga sektor strategik yang diberi tumpuan oleh kementerian adalah peralihan tenaga ke arah tenaga boleh diperbaharui, ekonomi digital dan keterjaminan makanan. Selain itu, Kementerian Ekonomi bakal memperkasakan sektor sedia ada seperti semikonduktor, perkilangan, minyak dan gas serta komoditi dan penekanan juga diberikan kepada proses penghiliran nilai tinggi. Dalam pada itu, Rafizi memaklumkan Kementerian Ekonomi telah bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam usaha mencapai aspirasi ini. Jelasnya perubahan dasar juga akan dilakukan termasuk penyatuan usaha agensi-agensi kerajaan, peningkatan kecekapan dan keterbukaan dalam proses visa pekerjaan, pemberian insentif digital yang menarik dan pembangunan tenaga kerja dalam industri digital secara nasional. Selain itu, beliau mengumumkan Kementerian Ekonomi telah menjalin perkongsian dengan Jack Selby, seorang veteran dalam membangunkan hub syarikat pemula di luar Silicon Valley dan Selby akan turut membantu dalam rangka dasar yang lebih mesra kepada syarikat pemula serta menjalin kerjasama dalam bidang digital.
Bank Malaysia berjaya menarik pelaburan diluluskan berjumlah RM71.4 bilion. Ini bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Dan kalau kita nak lihat, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MAIDA menerusi kenyataan memaklumkan ia sekaligus membuktikan bahawa Malaysia ini sebagai destinasi pilihan untuk pelaburan. Mari kita saksikan data-datanya. Pertama sekali kalau kita lihat, ini jumlah yang dinyatakan tadi, RM71.4 bilion. Ini jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan. Dari mana kalau kita lihat pecahannya, lebih separuh merupakan Foreign Direct Investment ataupun FDI, 37.5 bilion ringgit. Manakala selebihnya adalah Domestic Direct Investment ataupun pelaburan langsung domestik, DDI. Yang secara keseluruhannya, ini total semua ini akan menghasilkan 1,265 projek yang dijangkakan akan mencipta lebih 23,000 ataupun lebih tepat 23,977 peluang pekerjaan baharu yang melibatkan sektor-sektor yang akan saya buktikan nanti. Tetapi sebelum itu, kalau kita lihat, ini satu angka yang baik. Kerana apa? Dengan Laporan yang dikeluarkan oleh pihak KPM menyatakan lebih 50% ataupun hampir 50% lepasan SPM tahun 2021 tidak menyambungkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Mungkin dengan adanya peluang-peluang pekerjaan baru ini, mereka akan lebih tertarik untuk masuk ke dalam bidang pekerjaan. Di mana sektor-sektor yang akan wujudnya peluang-peluang pekerjaan ini? Kita saksikan pecahannya. Tapi sebelum itu, saya nak bawakan dekat mana projek-projek tersebut akan pergi. Pertama, kita lihat dari sudut negeri. Kalau kita lihat, ibu negara Kuala Lumpur ataupun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menyaksikan kebanyakan projek itu akan pergi di Kuala Lumpur dan seterusnya di negeri-negeri lain. Johor, kita tahu Johor di selatan dikenali sebagai permata selatan, kedudukan yang agak strategik. Kemudian kita ada Selangor, Perak dan juga Sabah. Tetapi kalau kita nak lihat dari mana datangnya foreign direct investment atau ataupun pelaburan asing itu, daripada Singapura 11.5 bilion ringgit dan seterusnya Virgin Island, British, China, Hong Kong dan juga Korea. Dan mereka ini melabur di dalam sektor-sektor yang akan membuatkan peluang-peluang pekerjaan yang akan wujud itu tadi. Contohnya di dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan sektor-sektor utama. Kalau kita lihat dalam sektor perkhidmatan ini, dia dijangka menghasilkan jumlah pelaburan yang lebih signifikan sebenarnya. Ada 75.1%, iaitu 53.6 bilion ringgit jumlah pelaburan yang diluluskan. Ini semua FDI, DDI yang akan menghasilkan lebih 12,000 peluang pekerjaan baru. Ada lebih 1,000 projek. Di mana sektor perkhidmatan ini? Sektor perkhidmatan ini kalau kita pecahkan, kita lihat sedikit. Maklumat dan komunikasi, sektor hartanah, perdagangan, peredaran, sokongan perkhidmatan, perkhidmatan kewangan. Ini semua bidang-bidang yang memerlukan skill ataupun servicing perkhidmatan. Jadi mungkin boleh menarik minat pelajar-pelajar lepasan SPM untuk menceburi bidang-bidang ini. Seterusnya kita saksikan juga selain sektor perkhidmatan, sektor perkilangan juga akan membuahkan menghasilkan pekerjaan lebih 11,000 peluang pekerjaan baru. Ada 192 projek-projek yang akan menghasilkan lebih 11,000 peluang pekerjaan ini. Dan juga kemudian di sektor-sektor utama, jumlah pelaburannya mungkin tak banyak dari sudut angka ataupun dari sudut peratusan. Hanya 3.1% sahaja. Tetapi ini adalah sektor yang besar kerana sektor-sektor subsektor utama seperti pelombongan dan juga peladangan komoditi ini adalah sektor-sektor yang krusial, penting. Contohnya peladangan komoditi ini berkait rapat dengan sektor food security, keselamatan makanan. Dengan landscape pelaburan yang kondusif, mereka Malaysia akan terus merekodkan lebih banyak lagi pelaburan langsung asing FDI berbanding dengan pelaburan langsung domestik DDI seperti angka yang anda dapat saksikan ini. Dan begitu juga kalau kita lihat banyak daripada angka-angka saya sebutkan ini, FDI ini menyumbang 37.5 bilion ringgit mewakili 52.5% daripada keseluruhan pelaburan. Jadi, kestabilan politik, ekonomi yang kukuh, environment ataupun ekosistem yang baik akan membantu ekonomi yang lebih baik. Kita lihat bagaimana FDI, foreign direct investment ini menyumbang lebih separuh daripada apa yang saya sebutkan ini. Jabatan Peguam Negara AGC memerlukan lebih masa untuk memutuskan representasi dikemukakan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seregar Abdullah berhubung tuduhan pecah amanah yang dihadapinya bersama Datuk Sri Najib Tun Razak. Najib dan Muhammad Irwan didakwa pada 2018 atas 6 pertuduhan pecah amanah membabitkan harta kerajaan Malaysia berjumlah 6.6 bilion ringgit. Yang ini berkaitan dengan bayaran kepada International Petroleum Investment Company ataupun IPIC.
Dalam prosiding pada Isnin, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Muhammad Jamil Hussein, bahawa ia adalah arahan daripada Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun untuk memohon satu lagi tarikh pengurusan kes. Beliau memerlukan masa untuk meneliti surat representasi kerana kes ini melibatkan jumlah yang besar, iaitu RM6 bilion dan memohon penetapan tarikh pada September. Permohonan pendakwaan itu tidak dibantah Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah yang mewakili Najib, bagaimanapun Peguam Datuk K. Kumarendran bagi pihak Muhammad Irwan Siregar memohon tarikh lebih awal, iaitu pada Julai, dengan alasan pertuduhan ke atas anak guamnya sudah tergantung selama 5 tahun. Mahkamah kemudian menetapkan 9 Ogos tarikh pengurusan kes sebagai pendakwaan memaklumkan status representasi.
Dalam prosiding berasingan, Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi menetapkan 18 Ogos untuk pengurusan kes bagi pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan dana SRC International Sidang Berhad berjumlah RM27 juta yang dihadapi Najib. Tarikh itu ditetapkan selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarun memaklumkan rayuan Peguam Diraja Jonathan Laidlaw yang berpangkalan di United Kingdom untuk diterima masuk bagi mewakili Najib dalam kes itu akan didengar pada 10 Ogos di Mahkamah Persekutuan. Muhammad Ashraf juga memohon penetapan satu lagi tarikh bagi memaklumkan status kes kepada mahkamah. Pada 3 Februari 2019, Najib mengaku tidak bersalah terhadap 3 pertuduhan menerima wang berjumlah RM27 juta hasil kegiatan haram menerusi 3 akaun bank and private banking miliknya. Ini pula perbicaraan kes ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, atas 2 pertuduhan membuat dan memulakan komunikasi jelik terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan kerajaan yang akan bermula pada September depan. Hakim Priscilla Hemamalini Nadarajan menetapkan tarikh 5, 6, 7, 11 dan 18 September serta 9, 10, 11, 23 dan 24 Oktober sebagai tarikh perbicaraan di Mahkamah Session. Keputusan dibuat selepas mendengar permohonan daripada Pengarah Pendakwaan Kuala Lumpur, Datin Kalmizah Saleh. Menurut beliau, sebutan kes ditetapkan hari ini dan pihaknya dimaklumkan representasi difailkan pihak pembelaan Lokman masih di Jabatan Peguam Negara. Dan daripada itu, pihak mahkamah akan menyerahkan pernyataan saksi pada tarikh sebutan seterusnya serta memanggil 10 saksi pendakwaan pada hari pendakwaan. Peguam Logan Eskander yang mewakili Lokman tidak membantah tarikh perbicaraan tersebut. Priscilla kemudian menetapkan 1 Ogos ini bagi mengetahui perkembangan status representasi yang difailkan pembelaan. Dua kes rasuah berkaitan program Jana Wibawa dihadapi ahli perniagaan Adam Radlan Adam Mohamad di Mahkamah Session Shah Alam dipindahkan ke 2 Mahkamah Session di Kuala Lumpur. Prosiding di hadapan Hakim Azura Alwi, mahkamah membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Siti Amirah Muhammad Ali supaya pertuduhan menerima rasuah RM2 juta yang dihadapi tertuduh dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama dengan satu lagi pertuduhan meminta rasuah RM2 juta. Azura menetapkan 14 Julai untuk sebutan kes bagi serahan baki dokumen oleh pihak pendakwaan. Sementara itu, di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali, Timbalan Pendakwa Raya Natra Fariha Rahmat memaklumkan bahawa kes menerima rasuah RM2.1 juta yang dihadapi Adam Radlan di Mahkamah Session Shah Alam juga dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur. Natra Fariha kemudian memohon supaya pertuduhan itu dibacakan kepada Adam Radlan dan ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah dan memohon kes dibicarakan. Mahkamah menetapkan sebutan kes itu pada 14 Julai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Hakim Rahman dan berikut tajuk utama. Kuala Lumpur jadi hub syarikat pemula dan industri digital serantau. Malaysia tarik pelaburan berjumlah RM71.4 bilion. Dan pengumuman keputusan SPM 2022 Khamis ini. Juga selepas 4 hari, polis Evo 3 kutip RM16 juta. Keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 akan diumumkan Khamis ini. Demikian menurut Kementerian Pendidikan KPM yang dalam satu kenyataannya memaklumkan bahawa calon boleh mendapatkan keputusan peperiksaan SPM dari sekolah masing-masing bermula jam 10 pagi. Slip keputusan akan dihantar melalui pos, yang ini bagi calon persendirian, atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan. Calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat semakan keputusan melalui kaedah secara dalam talian di pautan myresultspm.moe.gov.my untuk mendapatkan slip keputusan peperiksaan SPM 2022 mulai 10 pagi pada 8 Jun sehingga jam 6 petang pada 14 Jun. Kementerian Pendidikan menafikan satu pengeliling tular yang mengarahkan warganya termasuk pelajar untuk menonton filem Anwar The Untold Story. Menerusi muat naik di laman Facebook rasminya, KPM turut meminta orang ramai supaya menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum menyebarkannya. Dalam pada itu, menterinya Fadlina Siddiq ketika dihubungi Ashraf Wani memaklumkan bahawa satu laporan polis telah dibuat susulan penyebaran pengeliling palsu berkenaan. Katanya surat tersebut adalah palsu dan kementerian telah membuat laporan polis dan perkara ini sedang disiasat. Tambahnya, ini merupakan satu kesalahan yang besar kerana menyalahgunakan lambang rasmi kerajaan dan nama ketua pengarah. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memfailkan saman fitnah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunus, berhubung sidang media semasa Perhimpunan Agung UMNO 2022 pada Januari lalu. Sidang media itu berkait dakwaan bahawa UMNO mengimport perwakilan luar supaya tidak mengundi usul jawatan nombor 1 dan 2 tidak dipertandingkan. Khairi yang memfailkan writ saman itu pada 24 Mei lalu melalui firma guaman Tuan Aizat Izzuan Syakil menuntut ganti rugi khas RM1 juta, ganti rugi am, perintah supaya Jamal menerbitkan permohonan maaf di akaun Facebook dan TikToknya serta dalam akhbar bahasa Melayu, Inggeris dan Cina. Tempoh reman ke atas suspek berusia 20 tahun bagi membantu siasatan kes wanita hamil dibunuh dan dibakar di kebun kelapa sawit Kampung Sungai Limau, Sungai Besar disambung hingga Jumaat ini. Perintah lanjutan dikeluarkan Majistret Siti Hajar Ali selepas membenarkan permohonan pihak polis bagi membantu siasatan mengikut kes ataupun mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek dibawa polis ke Mahkamah Majistret Kuala Selangor jam 8.10 pagi Isnin. Suspek sebelum ini direman 6 hari yang berakhir Isnin. Pada 23 Mei lalu, satu mayat wanita berusia 21 tahun ditemui di kawasan Beluka, Kebun Kelapa Sawit, Jalan Sungai Limau. Pembunuhan dipercayai berpunca daripada suspek yang mahu merahsiakan kehamilan selepas melakukan hubungan sulit dengan mangsa yang berusia 21 tahun. Baik, seterusnya, jumlah kes gangguan seksual di Malaysia menunjukkan tren peningkatan sejak 4 tahun kebelakangan ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri, kes gangguan berkenaan turut melibatkan golongan lelaki yang meliputi 12% daripada keseluruhan kes. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jerayawara Advokasi Anti Gangguan Seksual pada Isnin.
Gangguan seksual boleh terjadi di mana-mana sahaja, dalam apa jua bentuk dan kepada mana-mana individu tanpa mengira jantina, usia, kaum ataupun agama. Merujuk kepada statistik yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia, bilangan kes gangguan seksual yang dilaporkan mencatatkan peningkatan itu sebanyak 308 kes pada tahun 2019, meningkat kepada 378 kes pada tahun 2020 dan seterusnya meningkat lagi kepada 506 kes pada tahun 2021. Jumlah kes yang dilaporkan ini adalah melibatkan kedua-dua jantina, lelaki dan wanita.
Penolong akaunten Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar yang ditahan kerana disyaki pecah amanah membabitkan jumlah 24.8 juta ringgit dipercayai menggunakan identiti 9 rakan kerjanya. Mendedahkan perkara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan perbuatan licik, lebih-lebih lagi apabila dilakukan untuk satu tempoh yang lama, iaitu 8 tahun. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Jerayawara Advokasi Anti Gangguan Seksual pada Isnin. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata suspek akan dikenakan tindakan berdasarkan tata kelola sedia ada oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, termasuklah digantung tugas.
Saya bila telah mencium bahu itu, maka langkah-langkah selepas saya berada di kementerian ini dilakukan bukan hanya berdasarkan pada laporan audit, tetapi sembilan individu di dalam Kesedar telah digunakan ID-nya oleh individu berkenaan untuk melakukan penyelewengan wang Kesedar sampai 25 juta. Satu tempoh yang panjang ini, saya fikir adalah satu perbuatan yang licik yang dilakukan oleh penolong kaunter yang berkenaan. Saya mengambil tindakan yang tegas dan saya tidak akan pernah berkompromi. Kerana ini adalah bukan taxpayers money, wang dan cukai yang sepatutnya digunakan untuk peneroka Kesedar. Tetapi sebaliknya, individu berkenaan menggunakannya untuk kepentingan peribadi.
Jabatan Kerja Raya JKR sedang melaksanakan tapisan kontraktor yang terlibat dengan pembinaan fasiliti kesihatan bagi mengelak projek sakit terus berulang. Ini kerana lebih 90% projek sakit dikesan berpunca daripada masalah kontraktor tidak berpengalaman.
Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, ketika ini terdapat 166 projek pembinaan fasiliti kesihatan di seluruh negara, namun 24 daripadanya mengalami kelewatan kerana kontraktor tiada pengalaman dalam pembinaan kemudahan itu.
Jadi kalau kita ambil 200 kontraktor kita saring, dan sebagai contoh hari ini kita hanya 35 orang kontraktor saja yang layak setelah kita membuat saringan, di mana saringan tersebut terdiri daripada ketua pengarah kerja raya dan kakitangannya, daripada KKR, daripada CIDB, kita membuat saringan supaya penilaian ini kita tidak menjadi satu kesilapan. Bukan kita nak asingkan kepada kontraktor-kontraktor tersebut, tetapi pengalaman kita sepanjang kita Kementerian Kerja Raya ini, kita mengalami masalah sedemikian.
Tegas beliau, daripada 24 kontraktor yang melaksanakan projek sakit itu, 22 daripadanya pula dikesan tidak mempunyai pengalaman sama sekali dalam pembinaan fasiliti berkenaan. Beliau tidak menafikan kontraktor yang dipilih itu pernah terlibat dengan projek pembangunan lain selain fasiliti kesihatan seperti pembinaan sekolah dan jalan raya. Namun jelasnya, projek pembinaan fasiliti kesihatan mempunyai banyak perbezaan berbanding pembangunan lain. Bagi melakukan tapisan itu, jelasnya pihaknya kini melaksanakan kursus kompetensi agar kontraktor yang mahu terlibat dengan pembinaan fasiliti kesihatan mendapat pengetahuan secukupnya sebelum terlibat dalam pembinaan tender projek berkaitan.
Kementerian Ekonomi mengumumkan pelan untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat syarikat pemula dan industri digital serantau. Langkah ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk membangunkan sektor-sektor strategik yang bernilai tinggi dan meningkatkan daya saing ekonomi negara.
Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dalam satu kenyataan berkata tiga sektor strategik yang diberi tumpuan oleh kementerian adalah peralihan tenaga ke arah tenaga boleh diperbaharui, ekonomi digital dan keterjaminan makanan. Selain itu, Kementerian Ekonomi bakal memperkasakan sektor sedia ada seperti semikonduktor, perkilangan, minyak dan gas serta komoditi, dan penekanan juga diberikan kepada proses penghiliran nilai tinggi. Dalam pada itu, Rafizi memaklumkan Kementerian Ekonomi telah bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Sains, Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam usaha mencapai aspirasi ini. Jelasnya perubahan dasar juga akan dilakukan termasuk penyatuan usaha agensi-agensi kerajaan, peningkatan kecekapan dan keterbukaan dalam proses visa pekerjaan, pemberian insentif digital yang menarik dan pembangunan tenaga kerja dalam industri digital secara nasional. Selain itu, beliau mengumumkan Kementerian Ekonomi telah menjalin perkongsian dengan Jack Selby, seorang veteran dalam membangunkan hub syarikat pemula di luar Silicon Valley, dan Selby akan turut membantu dalam rangka dasar yang lebih mesra kepada syarikat pemula serta menjalin kerjasama dalam bidang digital.
Awas taktik sindiket haji di minggu terakhir. Hati-hati dan jangan mudah terpedaya taktik pihak yang cuba ambil kesempatan dengan menawarkan pakej haji palsu menjelang minggu-minggu akhir pelepasan jemaah ke Tanah Suci. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, ia susulan wujud sindiket penipuan di negeri itu yang telah memperdaya ramai mangsa membabitkan jemaah umrah sebelum ini.
Kita nak bagi tahu sehinggalah nanti tarikh haji yang sebenar, memang Arab Saudi masih membuka kotak-kotak kuasa mereka, di bawah kuasa mereka. Tapi saya nak beritahu pada semua bangsa Johor, jangan terpengaruh semua tawaran ke.
Orang ramai disarankan untuk menghubungi pihak tabung haji terlebih dahulu untuk menyemak kesahihan pakej-pakej haji yang ditawarkan. Seramai 3,000 jemaah haji dari negeri itu akan berlepas ke Tanah Suci bermula Selasa.
Baik, kita nak bersama dengan Wakil Esrak Wani di Kelantan, Muhafandi Muhammad, yang berada bersama bakal jemaah haji di Kota Baru, Kelantan. Muhafandi, apa ceritanya dengan bakal jemaah haji di Kelantan ini?
Baik, terima kasih Hakim. Saya kini berada di Kompleks Islam Jubri Perak di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan di Panji, Kota Baru ini, bagi mengikuti proses penghantaran jemaah haji dari Kelantan. Dan malam ini merupakan malam terakhir penerbangan jemaah haji dari Kelantan ke Tanah Suci. Di mana pada malam ini seramai 141 jemaah haji bakal dilepas pada sekitar jam 11.45 malam, membabitkan 58 lelaki manakala 83 adalah perempuan. Dan sepanjang seminggu pusat ini dibuka dijadikan transit ataupun stesen untuk membawa jemaah haji dari Kelantan ini, telah mengendalikan lebih 2,840 jemaah haji dari seluruh negeri Kelantan. Dan saya juga sempat menemubual salah seorang jemaah haji yang pertama kali dipilih untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jadi apa kata kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh jemaah haji itu.
Alhamdulillah, untuk kali ini pertama kali saya dapat panggilan untuk mengerjakan haji. Saya mendaftar pada bulan 11 2008, kemudian dapat, kalau kira peruntuk ke tahun itu 2022, jadi lewatlah setahun, mungkin sebab COVID ke apa kan. InsyaAllah satu-satu keluarga. Alhamdulillah, setakat ini rasa sangat-sangat bersyukurlah sebab rasa sihatlah untuk mengerjakan haji untuk tahun ini.
Hakim, sebenarnya rata-rata jemaah haji yang berada di sini, sebenarnya mereka teruja dan juga berpuas hati dengan proses yang dikalikan oleh tabung haji kerana mereka tidak perlu bersesak di lapangan terbang Sultan Ismail Petera, Kota Baru. Jemaah haji dari Kelantan yang ditempatkan di Dewan Jubli Perak ini sementara untuk proses dokumentasi, tagging bagasi dan juga check-in, dan mereka seterusnya dibawa menaiki bas persiaran yang disediakan oleh pihak tabung haji ke lapangan terbang Sultan Ismail Petera, Kota Baru. Dan situasi ini dapat saya saksikan prosesnya berjalan dengan begitu lancar. Mereka tidak perlu bersesak di lapangan terbang Sultan Ismail Petera kerana di sini dijadikan pusat transit, dan mereka akan dinaikkan, diberi kenaikan bas persiaran dan seterusnya masuk ke lapangan terbang beban untuk check-in dan sebagainya, untuk boarding dan sebagainya. Dan apabila saya melihat situasi ini pada malam ini, walaupun tidak begitu ramai, namun rata-rata jemaah haji yang berada di sini dalam lingkungan usia tidak begitu tua, sekitar 60 ataupun 70, dan ada juga jemaah haji yang di kalangan orang muda yang masih lagi bertenaga. Dan pada malam ini, majlis perasmian pelancaran ataupun majlis pelepasan jemaah haji ini akan disempurnakan oleh Tengku Temenggung Kelantan sekitar jam 9 malam nanti, Hakim. Jadi itu saja dapat saya laporkan dari Kelantan ke Bali bersama dengan Hakim di Kuala Lumpur. Silakan.
Terima kasih Muhammad Muhammad atas laporan itu. Seterusnya, Kerajaan Nepal membenarkan misi pencarian pendaki orang kurang upaya OKU pendengaran Malaysia Everest 2023, Muhammad Hawari Hashim yang hilang di kawasan pergunungan Everest, dilanjutkan 5 hari lagi. Timbalan Presiden Kelab Eksplorasi Attitude, Murshid Maktab berkata, keputusan itu dicapai selepas rundingan Kedutaan Malaysia di Nepal bersama Kerajaan Nepal dan operator Everest. Menurutnya, operasi mencari dan menyelamat menggunakan 2 drone berteknologi tinggi yang dibawa khas dari Malaysia. Drone itu katanya berupaya mengesan objek berbentuk manusia dan warna. Dan beliau menjangkakan operasi dimulakan esok, memandangkan salah satu daripada drone berkenaan masih belum mendapat kelulusan pihak berkuasa kastam negara itu. Pasukan pencarian itu membabitkan pendaki, pengurus dan malim gunung yang merupakan pakar drone dengan menggunakan helikopter di kem 2 kawasan pergunungan. Pencarian akan dilakukan di setiap sudut dari kem 4 sehingga bawah. Semua aktiviti di kemuncak tertinggi dunia itu ditutup secara rasmi hari ini dan hanya dibuka semula tahun hadapan. Ribuan orang ramai berkumpul di Nepal pada Isnin untuk meraikan 70 tahun sejak penaklukan pertama Gunung Everest pada tahun 1953 dengan perhimpunan rasmi dan perarakan di ibu negara Kathmandu. Puncak gunung setinggi 8,849 meter atau lebih 29,000 kaki itu ditawan oleh pendaki dari New Zealand, Edmund Hillary dan pemandu Sherpa Tenzin Norgay pada 29 Mei 1953.
Seorang Sherpa dan pendaki yang hadir dalam perayaan di Kathmandu pada Isnin pasang lamu, sejarah itu diraih di seluruh negara dan rakyat Nepal dengan penuh bangga.
1953 expedition itu sangat penting. Ani, kami every year semua orang ada ayam. Tera, asal sih setiap hari borosan kau kalau cuma sih asal bisnes kari keram sah. Tuh sih kat mana mata, Nepal kau berbeza zilla. Mungkin sih, sebab kami Nepal ya, like orang sah mana rasam.
Dua pendaki yang mencatat rekod baru atau mencapai kejayaan istimewa dalam musim pendakian tahun ini juga menerima sijil dari Kerajaan Nepal. Gunung Everest adalah salah satu destinasi pelancongan yang paling popular di Nepal, menarik pendaki dari seluruh dunia. Tetapi jumlah kematian musim ini telah mencapai 12 orang dengan sekurang-kurangnya 3 pendaki lain hilang.
Filem sequel Police Evo, Police Evo 3 berjaya mencatat kutipan RM16 juta selepas 4 hari tayangan rasmi dan tayangan awal. Nah, kutipan ini dibuat menerusi tayangan pawagam di seluruh Malaysia, Brunei dan Singapura. Ini sekaligus catat sejarah sebagai filem dengan kutipan paling tinggi pada minggu pembukaan selepas pandemik, termasuk mengatasi filem Mat Kilau. Ia juga membuktikan filem tempatan masih mendapat sokongan daripada peminat dan menginginkan filem yang berkualiti. Filem arahan Syafiq Yusof ini menampilkan barisan pelakon seperti Zizan Razak, Shahizi Sam, Shahnaz Ahmad, Nora Danish, Syafiq Kyle, Farali Khan, Douglas Lim, Fauzi Nawawi, Faizrul Khan, Ika Farhana dan ramai lagi. Sebelum ini, Polis Evo yang ditayangkan pada 2015 catat rekod sebagai filem tempatan pertama menembusi kutipan box office lebih RM18 juta. Ini diikuti sequel Police Evo 2 yang ditayangkan pada 2018 berjaya memungut jumlah box office iaitu RM23 juta. Sementara itu, penerbit eksekutif Police Evo 3 merangkap Naib Presiden, Ketua Astro Shaw dan Perniagaan Melayu Nusantara, Raja Justina Raja Arsyad berharap catatan kutipan filem itu terus memberansangkan. Ini dibantu dengan faktor tayangan ketika cuti persekolahan. Sekian Sina Awani. Terima kasih kerana menonton. Astro Awani, saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.